театр микрофон алдында.
Әдәби драматик тапшыруыбыз дәвам итә. Театр сөюче кадерле дуслар, хәзер без сезне Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының драматург Мөхәммәт Әблиев драмасы буенча куелган «Шәмсе Камар» спектакленең дәвамын тыңларга чакырабыз. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Прозат Исәнбәт. Спектакльдә композиторлар Җәүдәт Фәйзи, Хөснулла Вәлиуллин, Фуат Әбүбәкеров киләре файдаланылган. Ролләрне башкаралар. Юнас, күп гомерен читтә үткәргән авыл карты, Наил Әюпов. Хафиз, аның олулы, Минвали Габдуллин. Галим, Юнасның кече улы, Илхам Шайдуллин. Шәмсе Камар, Хафизның хатыны, Раушания Юкачева. Сәләхи, авыл бае, Фердинанд Хафиз. Гадидә, ятимә карчык, Гөлсем Исангулова. Разия, күрше кызы, Әнисә Сабирова. Галимә, Гадиләнең кызы, Мәрйәм Юсупова. Саҗидә, авыл хатыны, Фирдәүс Әхтәмова. Гаҗби Камал, авыл хатыны, Наилә Ибраһимова. Гыззәт, суфи булып имтым итүче сукыр карт, Илдус Әхмәтҗан. Садык, Гыззәтне җитәкләп йөртүче малай, Илдус Габдрахманов. Гарафи, Сәләхи байның хезмәтчесе, Рәсим Сәләх. Шатан Захары, авыл каравылчысы, Фәрит Мәмәшев. Зариф, авыл карты, Дусил Касымов. Хәсән, бераз дөнья күргән кеше, Мансур Ибраһимов. Сәйфулла, староста, Нариман Гарифуллин. Урядник, Николай Юкачев. Мулла, Раушан Шариф. Спектакль Татарстан радиосы студиясендә магнитофон тасмасына радиорежиссер Госман Әхмәтҗан, тавыш операторы Гөлсинә Дәүләтшина һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан 1999 елда язып алынган.
Король Зариф абзый! Зариф абзый дием! Нәрсә? Юлыңнан туктаттым әллә?
Юк, тәмәке яншыгымны эзи идем, әллә куя куйган мөлшен.
Ана бит, тәмәке яншыгың, ана кулыңда бит.
Эй, шулай икән сол, ти-ти-ти башы, шулай икән сол.
Ана, миндә бар Зариф абзый.
Кирәкмәс, Сәләхи, безнең өчен алай, мәшәкатьләмә инде син.
Юк инде, Зариф абзый, син алай димә. Синең белән бит инде хәзер хисаплашмыйчы булмый. Сез бездән олы кеше. Авылда бит сакал үстергән карт инде. Безгә бит акыл бирә торган кеше бит инде сез.
Анысы, алайын алайдыр да, сакал да, акыл да бардыр кем әйтмешлип. Әмма ләкин инде поражениене кире кайтарганнар әле мин әйтәм.
О, шулаймы ни?
Ничек Сәләхетдин? Туктай,
син илешин башватма, Зариф абзый. Син бары тик үзең өчен генә кайгыр.
Юк, Сәләхетдин, юк, энем. Закон монда... Законның мен әйтәм, сукмагы торрак төсле күренәм әйтәм.
Тормыни.
Энем, Сәләхетдин, нишләү? Чу-чу, чу-чу.
Йөри белсәң, тарлыгы сизелми аның. Менә нәрсә, Зариф абзый. Син миткәләргә барып бер бөтенне алып кил әле. Сиңа аннан йомышым да бар.
Мин миннәхмәтләр кушына килерсең, шунда сөйләшербез.
Ничек инде? Мәйтәм,
нәрсә уйга калдым?
Ни бит?
Ма тот.
Бар. Бик тиз кайт.
Эй, булган икән булсын. Әйдә, бир акшаңны. Йөри белсәң, тарлыгы сизелми дисең инде алайса, ә? Ой, үткендә дигеттә инде
син. Сизелмәй, сизелмәй.
Үткендә дигеттә инде син үзеңе.
Ну, марш иде.
Яри, яри, киттем.
Шыңда бол.
Хәзер, 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 хәзер.
Да. Шулай булып бетәсен сезгә әйтәмене.
Сәләхи бал арбасын күреп карап тора. Ниндидер бер карап кире.
Ишек кенә булмасын. Башланган эш кушка чыгар.
Арам кысаклар. Нәсел нәселдән ярлыларның хакын ашап тамыр җәйделәр. Хайванлар. Карар кем? Улар. Әле болай да. Хәзер абыйгыны коткарырга барабыз. Кораны кызып китеп эшне боза күрмә. Мин үзем ипләп кенә халык белән җайлап үзем эш итәрмен. Аңладыңмы?
Яхшы
шулай. Әйдә.
Каршыларына судан кайтып килүче Шәмсе Кәмәр очрый.
Әткәй, мин дә барыйммы?
Килен, кирәкми. Кирәкми, килен, кирәкми. Кирәкми, әйе.
Шуннан алып китсәләр күрми дә калам бит әткәй.
Китмәсләр килен. Ирек билмәбез бирган булса. Әйдә, Калибулла, улым, әйдә, әйдә.
Ой, Аллам, тызым біткән икән. Йоклыйсың, улым. Йокла, йокла. Әтиен кайтканчы йокыңны туйдыр. Мин хәзер тызгын алып киләм, яриммы? Хәзер, улым, йокла, балакайым. Рыза апаңнарга барып тызгын алып киләм. Хәзер, улым.
Шәмсе Кәмәр бала арбасының өстенә җәймә каплап чыгып китә. Гадилә керә. Әкрен генә бала янына бара.
Күренмей.
Шәмсе Кәмәр япкан чүпрәкне ачып карый. Кире яба.
Сабай йоклай. Я Раббан. Бу Сәләхетдинне эшләп кенә миңа бу эшне кушты икән. Я Тәңрем. Бу нара синең ни гөнаһы бар соң? Аның кушканнарын эшләмәсәң, башыңа җитәр. Гомереңне эт көненә калдырыр. Касым. Я Раббай Ходаем. Үзең бар нәрсәне белүче. Үзең гөнаһларымны кичер. Я Аллаһ. Ни эшләп мин сөйләнеп торам соң? Я кеше кара күрә башлар.
Тиз генә баланы арбасы белән суга төртеп төшерә.
Болында нишләп йөрисез соң, Садыгыным?
Нишләптер инде, ана теге Саркуз, Саркуз вәлигәп тридең сул аягын дин суккан ди. Бөтенләй йөри алмыйды мине, бөтенләй йөри алмыйды. Суны эскерергә чакырганнар иде. Камера апай, аларның куышлары мине ерактамы соң сусында гына
мы? Юк, 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 юк. Әне, қарылған қуақларын көресіңме?
Көй,
көй. Шуғанда жүрмес бұрын оңа таба бұрылсағыз, үсілеріне барып шығарсыз.
Сонда мұны?
Ә,
Кәмер арбаның юклыгын күреп ала.
Балам. Ой, Разия! Шаярмалы, китрәле, китрәле Әсхәтне, Разия!
Шәмсе Камар, күрмәдем. Син менә әле балам юк дигәч, эсселе суыклы булып китте әле. Ай, ай.
Ой, балам. Балам, Гадила мустай. Гадила мустай.
Әйе.
Күрәле. Соң бу. Әнәттеге. Аның арбасы түгелме соң, Гадила мустай?
Суда дисеңме?
Әйе.
Шул бугай шул.
Ой, Аллам! Нишлим инде? Балам, Гадила мустай! Балам!
Кем? Кадай, Кадай! Кем бар анда?
Балам, Гадила мустай!
Кем бар? Кем бар? Килегез әле, кем бар анда?
Нәрсә бар, нәрсә?
Ой, Кадайым!
Ни булды?
Зариф абзый! Балам!
Килен, килен!
Балам, газизе!
Карап булам! Карап булам!
Сабыр, килен, сабыр! Гадил абыстай!
Балам, газизе!
Камарны карап! Баланы мин үзіме алып чығам!
Карап, карап олдым бит, балам!
Кайсы дошманның кулы барғым икән? Эх, дөнья!
Жылапшандыралар.
Хафиз. Хафиз, яным. Хафиз, бәгірім. Хафиз.
Қайсы дұшманның қолы барды екен? Эх, дүния. Баласын суға батырып өтірген. Әйтем аны, баласы жилден туған деп жүрілер еді. Мағайын, сен қайтқаш яшірмәксі болғандар.
Житәрлі ғырдама башын есен шақта еуған көзалдығыны.
Хафизулла,
Хафизулла. Тоқты әлі, Хафизулла.
Неге езіңі яшырасыңа? Неге баланы қарамадың?
Әйе, қарарға керек еді шул. Еш баланы ялғызғына яршетінде қалдырырға ярымысың. Сабый бала нәрсә белә?
Ойыклаган иде. Мин бит монда күршегә генә тызга гына барып килде.
Эх, син! Астральши қатын, менім езіме қызылы кетіріп баламнан қоршына жағатсың!
Екендерсің, тұқта!
Сабыр, сабыр, Хабизолла, сабыр!
Хабиз, жаным! Бәрін,
мен әрі! Қаман, жаным, жаным дейіп, мені алдыйсың ма?
Тұқта, дейм амы!
Хабиз, сабыр, сабыр!
Кет, қысылма!
Мұны егіттігіне көрсәттің ішмасам. Бер нығырақ, бер. Мұна шулай керек аңа. Бер керек ән.
Бүгіннен соң менім қатыным юк. Ойлашшы қатын менім қатыным бола алмас. Меннен... Меннен талақ.
Астағфирулла.
Талақ. Талақ.
Сұқта! Сұқта!
Чөші.
Бұл жас. Нәрсе болды? Бұл ең қалбу, сен... Сен, улам, сен нештесің, ақмақ. Тұр, келін, келін тұр, келін тұр, тұр, қызым, тұр, жылама. Көзгеші қазір әтіне бітірмей, кісінің өзен бітіре ол. Бұл нендей тауыш, бұл нендей нәрсе болды, неге? Неге бір кезде тәшмейсіз?
Несеп саққатты, Юныс абзы, бір нәрсе де ек, қотыныңына қиыны бейт ол.
Бүгіннен соң менім қатыным юк. Зинашы, үстірәлші қатым білән тұрмейм.
Яп ауысыңны, ятсыз! Яп ауысыңны! Дегенге мұндай сөздер әйтірген шектілен бара. Қияшның жерге бәрілуіне ұшанырмын әмі. Келіннен ол үшіне сілеуіне ұшанмам.
Мен ұшандым. Мен ұшандым, менден талақ.
Тұқтап!
Талақ!
Тұқтап! Тұқта, ұлым!
Талақ!
Тәубе деген!
Талақ әтті!
Тәубе деген! Ұлым, қазірік тәуеңе қайт! Тәубе! Тәубе!
Талақ!
Тәубе! Тәубе! Ақмақ! Тәубе деген!
Қара, Юныс абзай! Ол баласын суға батырып өтірген. Әне, қара.
Қайы. Асқат. Асқат. Бала қайы. Асқат. Келін. Келін. Ағлат. Ағлатып бер. Нәрсе болыпты мұнда. Келін.
Мен тұзға деп. Разиялар қошынағына кіріп кеткен еді. Әсхат иқлап қалды. Мені шында шылырындағын айды. Көлегегегіне қойып кеткен еді. Қойтысам.
Сен менің өзімні көр алмаған кізік баламның да башына жеткенсін.
Ташла, жүлер бала қайым. Тошла, нендей она өз баласын өзі өтірсін дей.
Яшырмайын дәтті, я. Мен бетінді барысында біліп қайттым. Тағын айтам, меннен талақ.
Их, сен, нам, ұятсыз. Талақ етерлік, нендей нашарлығын әйті оласынсың сен келінің. Шәмсі қамар кімек ұңған, яқшы көңілі қатынды күндіз шәмі яндырып та үзләсән, таба алмайсың. Мен бала қайым.
Мейінді әткәй шушымы ұңған қатын үші.
Хафиз қат шығарып көрсеті.
Қат?
Әйі, рахмат сен аразия. Сен менім көзлерімді аштың. Мә, оқам бер өзлеріне.
Хафиз абой, сенен келген қатын оқыдым. Үш сом ақша жіберген екенсің. Сенің көңіліңе ауыр болса да айтим әлі. Қамар апа, сен кеткеннен берлі ертіғыздар әтләп тұрмай. Юныс бабай білен күнді қыш қырышалар.
Шек.
Оқы, Разия, оқы.
Қамарың түрлі егітлер білен шаяра. Мен балаңны неге ташлап ересің деген едім. Хафиз қайырши баласын қарайым деп өзімні өзім әрәм етер халім юқ. Үлсе өлер, жаным тұнышланыр бір-бір башыма міне деген егіт табармын әлі дей.
Оқы, Разия, ағырына қадар оқы.
Хафиз айырса да, айырмаса да, аның білен тұрашағым йоқ. Бұ қатны язғанға Хафиз абы, мені ашуланма. Өзіңні қызғанып білдіртесі болдым. Бұ қатны алып оқыға шуқ, зинхар, оқып ұтқа яға көр. Мен язған деп бір кімде білмесін. Сәлем білен үш бұл қатны язушы көршін, Разия? Ялған!
Қорықма, Разия, қорықма, әйт өзлеріне!
Йоқ, Хафиз абы, бұл қатны мен язмады!
Қорықма, Разия!
Йоқ, Хафиз абы, бұл қатны мен язмадым!
Разия, қызым, сен ме?
Йоқ!
Разия, қызым, сен неш ләдің сен?
Ашаныңыз, икмәк білен, қияш білен ант етем. Мұнды қатны язу түгіл ойлағаным да йоқ.
Мешек, сен язмадың?
Йоқ, Хафиз абы, бұл қатны мен язмадым.
Қызым, әйт дүрісін, әйт! Қарт күнімді езіме қара яғасаң, кім құшу бойынша язасы болдың жер етасын нәрсе?
Қасан абай керек мей?
Құндай қатылар язар үшін үйреттім мен емен сені. Құшу жылама,
әй! Әскәй, бәдірім, мұна қара, мен бет бұлай матыр етіп яза білмейм. Бұ бет менім қолым түгел.
Тұр, қызым.
Тұр,
сан қорал кем, олым, сан сен біз язған қатыны алмадың мұны?
Нинди қат, шыннан башқа бір нинди қатты алмадым.
Тоқтағыз, сабыр, ұл баланы бұршымағыз. Мұнда ғайып, менде түгіл мекен.
Мешек ұл алай, қара күттен.
Ораза үстінде Хафизуллаға жібере тұрған қатыны меңа тапсырған едіңіз бет.
Саң айе?
Үш түйін бақыр ақшасы да бар еді.
Шолай шол?
Ол қатыны мен өз қолым білен пұштыға сала алмадым шол.
Кім салдысың?
Өтіп барышлы контура кіріп қатыны салып шықмақшы едім. Сәләхи жібермеді. Атыңмы, егіңмі қара, өзім салып шығармын деп қатыны менен алды да контурға кіріп кетті. Күтәм юқ. Маған шонда ол бір нәрсе маташтырғандыр. Эх, дүния.
Болар. Ол яуыздан болар. Хат аның қолан әлеккеш, аның язуы күн көбек ашық.
Нәрсеге дейіп қайтты менді мені. Зинхар, кешіре көр мені қамар. Балам, өзім ғайыплы барысына да ғафу ет мені, қамар.
Шүвәлі, Хафизулланым, яқын келерге ярамай бет. Шәмсі қамар қазір сема, неме қырым болды.
Нәрсе? Нинди нәмә қырым тағын?
Соң, табақтан соң никах яң артмай тұрып, ол сеңа хатын бола алмай. Дініміз шылай қоша бейт, үш табақтан соң никах керек.
Әті?
Қағары күні яусын, бейгірек оңайсыз болып кетті бітәлі бұ. Ойламай шилеген тілінден таба дегендей. Соң, бұ бәләні... Нишлиміз енді кім, Хасан?
Бір нишлер хәл йоқ, Юныс абзай. Боласы болған, ішіне ұзаққа созмай, әне шар көз вәли малайына келген Софияны шақырып, никах яңартып алырға керек
болған. Сұғаның оқасы йоқ бей. Әлі, құрай, баяғына қазірет өз бұлынына таба кетшіп барайы. Олам, кім, Ғалимолла? Бар әлі, мұллам заңына шақырып келер оны.
Йоқ, мен бармын.
Тоқтайында. Өзім барып қайтым, қарт кішінің сөзін тыңлап, келіп оқып кетпес мешмесем. Келін, сен ауырсынмасам, шей қазірлеп қоярсыңдар.
Алла, неге әйбірлеріңі жинадың ғарафи туған? Әлі қайтырға жинасың ма?
Салахаттын мені қуып шығарды.
Қуып шығарды? Нәрсі шын?
Ғадиле қоршық бұл әрнейдір пышын-пышын сөйләштілерді, сонынан Салахи менім үскә келіп,
Бір минутта тұрма, ізің болмасын деп қуып шығарды. Ах, дүния.
Ей Алла.
Құрметті радио тыңдаушылар, сіз Ғалиасқар Камал есімдегі Татар Дәулет Академия театрының драматург Мұхаммед Әбілев драмасы бойынша қойылған «Шәмсі қамар» спектаклінің екінші үлішін тыңдадыңыз. Ақырын бик тезден Россия радиосының хабарлар шығарылышынан соң 16 сағат 10 минутта ішталасыз. Әсәрні сахнаға қойушы режиссер Празат Исәнбәт. Спектакль Татарстан радиосы студиясында магнитофон тасмасына радиорежиссер Ғысман Ахмәтжан, тауыш операторы Гүлсина Дәулетшина һәм мөхәррир Рустам Ақегет тарафыннан 1999 елда язып алынған. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәуи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.